Мінска беларускай праваслаўнай царквы занепакоена зніжэннем узроўню нараджальнасці ў краіне. Галава беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Філарэт назваў асаблівым болем царквы той факт, што стала менш нараджацца дзяцей. Пра гэта заявіў ён, выступаючы на ўсебеларускім народным сходзе, яшчэ адзін раз моцна, голасна заявіў. Мітрапаліт Філарэт бачыць выйсце з гэтага дэмаграфічнага крызісу у рэлігійных каштоўнасцях. Можна з пэўнасцю сказаць, што невычэрпны патэнцыял рэлігійных каштоўнасцей і духоўна-гістарычных традыцый нашага народа дапаможа ў пераадоленні праблем сучаснага грамадства, сказаў ён. Асаблівы боль дадаўчы, гэта агульная для царквы і дзяржавы праблема небяспечнага зніжэння ўзроўню нараджальнасці для цэлай беларускай нацыі. Сёння ўсё яшчэ застаецца трывожным становішча ў галіне сямейных адносінаў і ў справе вартага выхавання асобы. У роўнай ступені нас вельмі хвалюе праблема алкагалізму і наркаманіі. Немагчыма не ўражвацца і колькасцю людзей, які вырашаюць добраахвотна адысці з жыцця. І неабходна шукаць выйсце з такога стану людзей, дапамагаць ім, дадаў мітрапаліт Філарэт. На думку галавы беларускай праваслаўнай царквы, усе гэтыя сур'ёзныя праблемы ўзніклі натуральна не на пустым месцы, адны з іх дасталіся ў спадчыну з вядомых нам часоў. Іншыя з'явіліся ў перыяд грамадзянскай смуты, а некаторыя няшчасці ў грамадстве мы бачым як сённяшні працэс, з якім неабходна змагацца. Ізноў на завершэнне сваёй заявы на ўсебеларускім народным сходзе мітрапаліт Філарэт сказаў: «Невычэрпны патэнцыял рэлігійных і духоўна-гістарычных каштоўнасцей дапаможа перайсці гэты крызіс».